Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Klavirski duo Barabar nastao je 2016. godine, a članice ansambla su svoje iskustvo sviranja u različitim kamernim sastavima koje su sticale u okviru obrazovanja iskoristile za rad u ovom ansamblu. Naše gošće su pijaniskinje Jasmina Raković i Ružica Gojković. A do 17 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević.
Je 3 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naše gošće su klavirski duo Barabar, koji čine Ružica Gojković i Jasmina Raković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Jako je interesantno i naravno lepo što ste došli upravo pred sam koncert u emisiji Susretanja. Koncert nas očekuje 18 časova u galeriji Kolačeve zadužbine. Jasmina, koji program će biti na programu?
Svirat ćemo Rahmanjinova zajedno sa još jednim klavijskim duom Đorđević. Oni sviraju prvu Rahmanjinovljevu svitu, a Ružica i ja sviramo drugu.
I na samom kraju ovde smo pročitali u programu nešto jako zanimljivo, gde ćete svi zajedno da nastupite, što naravno nije čest slučaj da se svira od dva klavira u 8 ruku, ili je dva klavira, ili je klavir četvororučno. Naravno, muzika Sergeja Rahmanjinova je i prekrasna, i komplikovana, i teška, jer to je bio jedan od razloga zbog koga ste uzeli upravo ove kompozicije, jeste, njegove svite. Naravno. Da, izazov. Vi ćete svirati svitu broj 2, tako,
da,
iz,
da, drugu
iz, iz, iz opusa 17, a vaši kolege Miljana Đorđević i Marko Đorđević će svirati svitu broj 1. Na samom početku rekli smo da se vi poznajete, da kažem, i možda iz studentskih dana, tako, Jasmina? Kada ste počeli da sarađujete?
Zapravo, to je, obe smo završile muzičku školu Mokranjac, ali se nismo upoznali ni u Mokranjcu, ni u toku studiranja, nego kad smo obe dobile posao i zaposlila se i počela da radimo u muzičkoj školi Mokranjac.
Da. S obzirom na to da radite u muzičkoj školi, pretpostavljam da tamo i vežbate, ili imate uslova za...
Imamo uslove, u Mokranjcu su zaista dobri uslovi za rad, tako da to je sreća bila da se sretnemo tamo. Ja sam malo čekala, malo duže radim u Mokranjcu nego Jasmina, tako da sam čekala da dobijem svog pravog partnera.
Da. Šta je sve potrebno da bi se dvoje ljudi ili dve osobe, dve pijaniskinje, što se kaže, poklopile? Su to neki zajednički afiniteti i neki ukus za isti muzički program koji se izvodi, ili eto, sticam okolnosti, prostor gde radite, ali tako?
Da, da.
Životni prostor.
Pa mislim da je sve to zajedno povezano, i neki afinitet prema određenim kompozitorima, pa i određen način sviranja, mislim, koji nas ispojio, onako da smo na nekoj istoj liniji, pa da, na kraju krajeva i taj prostor, eto, da smo se upoznali.
Da. Ružice, koliko je komplikovano organizovati koncerte u našoj zemlji u ovom trenutku ili u ostalom u gradu? Mislim da je nekako komplikovanije možda u nekoj sredini u kojoj ne radimo i ne živimo, znači van Beograda.
Jeste, u stvari je nezgodno u Srbiji zbog dva klavira naći mesto gde se to može izvoditi, ta muzika, ali mi se trudimo. Bili smo u Subotici, u Novom Sadu, smo nastupale zajedno upravo sa Duom Đorđević, tako da su bila to lepa putovanja. I,
tako da može u suštini.
Da, može, da. Pa da, to su stvari retke prilike gde smo... Izvan muzičke škole su naravno uvek opremljene prosto sa dva klavira uglavnom,
da.
Tako da, a ovo u Novom Sadu, Piano City, Piano Fest u Subotici, koji organizuje sestre Gereg,
koje također sviraju,
tako da, eto, to su neke situacije gde smo imali priliku izvan muzičke škole da se prosto svira u nekim prostorima.
Što se tiče upravo Piano City, to je manifestacija koja tako propagira naravno muziku sviranja na klaviru, koji nije samo vezano za određenu instituciju, odnosno za određeni prostor, pa imamo slučajeve da se na ulici svira, da?
Da, i u stvari jako zanimljivo, baš smo na prošlom Piano City u 2018. godine sirale u Limanskom parku na otvorenom, i to je bio neki i vašar u isto vrijeme, tako da
ukusi Vojvodine.
Da, ukusi Vojvodine, tako da je baš specifična situacija i neobičajna za nas.
Ljudi su uživali, ležali su na travi ispod drveća.
Da, i zapravo su reakcije bile fenomenalne.
Da, i mislim da možda sad, dobro, sad je lepo vreme, pa nekako ti koncerti na otvorenom, da i tako nazovem, su i mogući i da se održe. Naravno, opet je komplikovano, ipak treba iznati klavir. Klavir kao takav nije toliko mobilan da na te krene kiša, pa sad možete da ga spakujete i da se skloni, tako da i tekako mora da se prati vremenska prognoza, koliko ona može da bude tačna ili ne, znamo i sami, svi mi koji nosimo kišobran, pa ne bude na kraju ništa od prostora. I sigurna sam da čak i takav prostor gde ima ljudi, gde je buka, da to ne smeta prilikom interpretacije određenih kompozicije. Da.
Naprotiv, može da bude i jako lep osjećaj kada imate povratnu informaciju, kada možete da vidite ljude oko sebe koji uživaju. Tako da.
Nekada davno su se na Kalemegdanu održavali raznorazni koncerti na otvorenom, a to nekada davno, mislim, pre 20 i 30 godina su i sami orkestri nastupali. Čini mi se da možda nema te prakse sada, naravno postoje festivali svakako na otvorenom, a eto, Ružica je rekla da to naravno ne smeta. Slične situacije kad imate decu u publici, deca su
takođe... Da, to sam baš tala, kažem, to je bilo jako simpatično, da su deca prilazila, pa i oni hoće da sviraju, pa tako reaguju i stvarno se napravi posebna atmosfera nekako. Mislim da su i to ljudi koji nisu navikli u stvari na taj tip koncerta, tako da je baš onako dobra stvar tako nešto napraviti. Mislim da su neki ljudi prvi put, prišli su nam posle, prvi put su čuli klasičnu muziku uopšte, da. Pa su onda poželjeli da dođu u neku koncertnu dvoranu da posle čuju isto. Da.
To je odlično i propagiranje umetničke muzike. Umetnika zaista ima dosta, sad da ne budemo svi vezani za koncertne dvorane.
Da, da.
A mislim da upravo to je najbitnije, da eto, približimo svim ostalima muziku da ne ispadne da je ta klasika toliko posebna i toliko teška i da ne treba vam neko određeno predznanje da biste, da biste je razumeli, naravno da, da nije tako. Mi ćemo sada slušati vaše snimke koje ste ostvarili, recite mi, naravno koncertni su snimci, je li tako? Koji je to bio koncert? Čućemo Mozartovu sonatu, jedan njen stav.
Da, Mozartova sonata za dva klavira, to je iz muzičke škole Mokranjec, koncert iz oktobra ili novembra ove godine.
Prošle godine. Slušamo klavirski duo Bara Bara.
Thank you.
Uživali smo u muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naši gosti su klavirski duo Barabar, koji čine Jasmina Raković i Ružica Gojković. Možda bi trebalo reći zašto Barabar kao naziv Ružice, Jasmina.
To je Ružica smisla. Ja nju puštam da odgovara.
Znači, ja sam odgovor. Barabar, zato što sam osetila u stvari da Jasmina može da mi parira. Da smo jednake. Tako da, ali zaista jeste, ne možete svirati sa nekim ko nema iste sposobnosti,
naravno,
negde jednake sposobnosti, tako da u to se ulazi ozbiljno razmotrivši da li je neko tu negde egal sa vama, tako da kad sam je upoznala i kad sam je čula, u stvari smo se sreli na nekom koncertu, smo zajedno nastupale. Tako da onda smo počeli da radimo zajedno i smislili smo naziv našeg duva malo kasnije, trebalo nam je vremena da to sazri.
Da.
Ove, ta ideja. A onda smo pronašli da u stvari to je turcizam i da znači u stvari neku borbu prsa u prsa, tako nekako.
Pa nas je to u stvari podsjetilo, asociralo na to. Pošto uglavnom, mislim, sad imamo i repertoara za klavir četvororučno, ali kad smo započele saradnje u stvari smo više bile orijentisane muzici za dva klavira, pa i to prsa u prsa i ta dva klavira kako stoje obično na sceni,
da,
pa to asocira. Eto.
Da, naravno, reč koji itekako se koristi u srpskom jeziku, kad ste rekli. Turcizam, upravo to, ta neka sličnost je naročito slušljiva na istom instrumentu, kao što je Jasmina rekla, klavir četvororučno, da je upravo te neke slične sklonosti tehnika i tuše zapravo i dolaze u prvi plan, ili to nekako i najkomplikovanije kad imate isti instrument. Ovako kad su dva instrumenta, pogotovo ako su raznorodna instrumenta, onda uvek može lakše nekako da se uklopi nego na samom klaviru. Znamo problematika pronalaženja dva dobra klavira, pa čak i u Beogradu je itekako velika. Da li vam se možda dešavalo, ne svakako kad je literatura za dva klavira, ali četvororučno da možda treba da se svira na nekim klavinovama ili nekim pijaninima, i to je isto neka sadašnjost našeg izvođenja.
Pa nama, da, nije nam se dešavalo zajedno, ali jesmo.
Ali generalno da ima i takvih situacija.
Viš, to stvarno nije problem. Mislim, da zavisi to i od okolnosti i od prostora, i može i pijanino i klavinova da bude dovoljno sredstvo da se čovjek izrazi. Zavisi sve od konteksta.
Da. Vi, Jasmina, radite kao umetnički saradnik, tako da sigurno ste imali baš prilike.
Da, definitivno. I klavijature, i klavinove, i sve.
Da. Naravno, oni ko vas sluša, njega u suštini i ne treba da zanima na čemu vi svirate, da li naštimovan, da li su dirki tu, da, ili nisu, i to se dešava.
U svakom slučaju moramo se snalazimo u trenutku da izvučemo iz instrumenta najbolje što može, i to je to.
Da. To je odlika pijanista, da, eto, šta je ispred njih, to im je. Kako se snalazite u tim situacijama i šta treba raditi? Šta biste svojim mladim kolegama rekli? Kako da se snađu na novom klaviru? Novom klaviru, mislim, ne novom, nego...
Pa dobro, mi se suočavamo sa tom problematikom od malih nogu, da moramo da menjamo instrumente, da se uvek prilagođavamo, tako da i u radu sa decom, prosto da ne opterećuju se kada neki klavir ne reaguje na nešto što su navikli da se dešava u njihovom sviranju, tako da i mi kad sviramo, i svirali smo, u stvari setila sam se na pijaninu u Prokofjeva, u Dečjem kulturnom centru,
da,
i to je mala sala, da. To je bilo lepo, tako da, eto, imali smo i to iskustvo.
Jasne.
Nije to problem. Mislim da čovek kada nema sad neke grandiozne zahteve, prosto živimo tu gde živimo, susrećemo se sa instrumentima takvi kakvi jesu, treba se prilagođavati.
Da. Nekako je slična situacija kada, eto, stavimo na papir i vidimo da većina koncerata na kojima sviramo ili svirate, svakako su koncerti da je slobodan ulaz. Upravo takav i večeras od 18 časova u pitanju galerije Kolačeve zadužbine. Sad ima različitih mišljenja. Kolege neke smatraju da je apsurdno svirati skoro cijelog života nizak kakav honorar, neko opet smatra da je to potrebno, pogotovo ako imate neka napredovanja ili u karijeri ili u nekoj akademskoj, stručnoj karijeri. Vaše mišljenje, Ružica, o tome?
Pa mislim da svi zajedno koji se bavimo ovim poslom treba da se trudimo da honorari postoje. i mislim da treba, često raspravljamo o tome i da treba naplatiti i časove i prosto sve neko dodatno angažovanje, a svi mi to radimo i niko od nas nije samo na jednom mestu i prosto se trudimo i da puno sviramo i da držimo časove, tako da što se tiče honorara, prosto negde ne može pojedinac da se sa tim izbori, ali svi zajedno ako radimo na tome da postoji neka cena i da pravimo tržište, pa jest
tako cena da. I za neke najbanalnije stvari nijedan majstor neće da dođe u kuću.
Mada je to interesantno, recimo kada imate ljudi koji nisu iz ovog našeg sveta, ako ih pozovete na koncert i ako oni dođu, često osetim kao da su oni nama učinili uslugu nego mi njima. To je taj apsurd
stvari. Da, malo u Srbiji je apsurd toga, ali
a opet sa druge strane, čak ako se nešto komercijalizuje i na primjer, čak i neka simbolična cifra ako se recimo odredi, da mislim da će ljudi biti više zainteresovani za to nego kad se kaže da je ulaz besplatan. Ili
da, mislim da
kad
to
kažu besplatan, to znači da eto, tu došli neki pa sviraju, pa sad ajde.
Da, ja imam taj utisak da u stvari kada bi se možda naplaćivale ulaznice, pa i neka simbolična cena, da bi možda čak i bilo više publike da. Na tim koncertima.
To naravno da, i slušalci emisije Susretanje znaju da kad je ulaz besplatan, to svakako ne znači da su izvođači loši, naprotiv.
Da.
Izvođači su svi vrhunski i stvarno, mislim, trenutno Beograd i ne samo Beograd, nego Niš, Novi Sad i Kragujevac imaju zaista izuzetne umetnike i da su izvođenje na visokom nivou. Što ostalom posvedoči i svi ovi strani turisti, ako ste primetili, ih sve više i više u Beogradu i oni često
dolaze
na koncerte, pogotovo ove koncerte koji su u centru grada. Naravno, Kolarac je u centru grada, možda se malo teže doći do Kolarca, ali vi nastupate u 18 časova danas, eto još nekoliko minuta pa ćete ići da se usvirate. Na programu su kompozicije Sergeja Rahmanjinova, svite za dva klavira iz opusa 5 broj 1. U svitu će svirati Miljana i Marko Đorđević, vi svirate svitu broj 2 iz opusa 17. Obe kompozicije su četvorostavačne. Ja sad predlažem da slušamo Vitolda Lutoslavskog i jednu Paganinijevu temu koja je toliko omiljena svima, pa čak i ovom kompozitoru. Nastupa duo Barabar. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP. Druga priča.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 31 minut. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, a večeras već u 18 časova u muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine nastupiće dva klavirska dua, Miljana i Marko Đorđević i Jasmina Raković i Ružica Gojković, koje su naše gošće. Rekli ste zašto ste odabrali muziku Sergeja Rahmanjinova, da li postoje još neki afiniteti, da li možda idete u pravcu recimo muzike 20. 21. veka, domaćih autora, klasicizma, baroka, ili je to otvorena tema?
No, otvorena tema, ja mislim, da gledamo da u stvari budu zastupljeni svi, pa i svi periodi, a i da krenemo stvarno da se bavimo i malo muzikom domaćih autora. Mislim da to jeste nešto što je u planu, kao i muzika, da, za dva klavira, naravno, i četvororučno. Pa tako, širimo repertoar polako.
Da, već sticajem okolnosti. Ružice, rekli ste da radite u muzičkoj školi Mokranjac.
Da.
Kao?
Kao profesorka klavira.
Da, kakva su deca?
Divna.
Mokranjca.
Divna su deca u Mokranjcu. Mislim da samo beogradska deca imaju problem sa dolaskom do škole, sa puno aktivnosti. Ali uz to ja zaista uživam u radu sa njima. Bila sam do pre dva meseca u stvari ja umetnički saradnik u školi nekih godinu dana, tako da sam videla i kako to izgleda i sa radošću sam se vratila i na ovaj posao, mada sam divno radila i taj posao umetničkog saradnika, tako da onako malo je sad ponovo privikavanje u toku. Nova klasa, mislim nova deca, ali lepo smo se snašli, svi su dobili petice, tako da dobro.
Da, nekako kao umetnički saradnik, da li u školi, nižoj, srednjoj ili na fakultetu, imate stalno kontakt, jel tako, sa instrumentom i naravno sve one obaveze koje idu uz to, ispitne ili koncertne. Imam utisak da poznajem dosta umetnika koji su eto počeli svoju pedagošku karijeru u određenim muzičkim školama, nebitno gde, i nekako imam utisak da su taj pijanizam možda stavili malo sa strane, ali očigledno i te kako, ne očigledno, nego je zaista naporno raditi sa decom. Da li je to sad ta jedna loša strana možda pedagogije, što se čovjek nekako umori i eto, pedagogija ume da istrpi?
Jeste, da. Prosto drugačija je priroda posla, mislim, umetničkog saradnika i profesora klavira, tako da možda jeste teže kombinovati. To što ste rekli, u stvari, kada čovjek radi kao klavirski saradnik, onda je u formi nekako, da, u prirodi stvari. Svira, u kontaktu je sa instrumentom, a možda jeste teže kao profesor klavira ostati. Ali svakako mislim da je to i stvar nekog ličnog izbora i želja i ambicija.
Da,
i
Pa meni je uvek pomalo tužno u stvari kada vidim da, da se ne svira dovoljno i divno. Da,
i vi ste primetili to.
Da. Pa jesam. Pa imala sam i ja fazu kada sam počela da radim, pošto sad već ulazim u 10. godinu kako radim u Mokranjcu, kada sam počela da radim trebalo mi je neko vreme da u stvari uđem u pedagogiju i morala sam malo da se odvojim od sviranja. Ali jeste tužno što nema više ljudi koji sviraju. Ja bih volela u stvari da još više budem. Kod nas je u Mokranjcu dobro, mi imamo 3, boga mi, klavirska dua koja aktivno sviraju.
Da, da.
Tako da odmah to da neki vetar u leđa kad vidite kolege pored sebe da i oni dolaze i oni vežbaju i oni imaju snage da rade prepodne, da dođu uveče da vežbaju i uvek tu bude divno druženje i nekako jedni druge u stvari ohrabrujemo u tome da se bavimo onim što je u stvari naš posao.
Da, i nekako zaista bude onako malo, kao što ste vi rekli, možda i tužno kad znate koliko je neko uložio truda i koliko to angažovanje traje od, ne znam, neke 5, 6, 7, 8 godine života pa sve do 20 i neke i onda, eto, kao, sklopi se instrument i dobro, neko, naravno, i tako može da funkcioniše, ne trebamo...
Pomoglo bi ono što smo malo pre govorili, da postoji neki način da mi imamo neku nagradu u smislu.
Da, na primjer.
Mislim da bi to pomoglo da se ljudi više bave.
Da, jer ovako, što ide vežbom kada
nema
šta mogu da dobijem od toga osim lične satisfakcije, naravno satisfakcije onih koji slušaju. Naravno, osim vas dve nastupit će Miljana i Marko Đorđević, možda ne bi bilo loše, evo pročitat ću njihovu biografiju. Nastupaju zajedno od 2011. godine, specijalizaciju kamerne muzike završili su na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2014. godine u klasi Dejana Subotića, vanrednog profesora. Autori su serije koncerta u okviru projekata posvećenim obeležavanju godišnjice kompozitora Claude Debussy-a, Sergeja Rahmaninova, Feliksa Mendelsona. Nastupali su na prvom Piano City festivalu u Novom Sadu 2017. kao i na 4. međunarodnom festivalu klavira u Subotici iste godine i održali su brojne koncerte u najznačajnijim salama u Beogradu i širom Srbije. Eto, ponovo jedan klavirski duo, pretpostavljam da rade na mislim na istom mjestu. Može to i tako da se kaže. Da. Sada ćemo čuti nešto što, eto, slušalci svakako vole izvođači Dvoržakova Slovenska igra. Aplauz za naše gošće, duo Barabar, eto još nekoliko minuta su sa nama, a onda idu u galeriju Kolačeve zadužbine gde će od 18 časova da sviraju. To neće biti vaš jedini koncert koji je planiran, da kažem, za ovaj vremenski period. Mm-hmm. I upravo ovaj snimak koji smo čuli je iz galerije Arke Kulturnog centra Beograda. Kada ćete tamo imati koncert?
Sviramo tamo u ponedeljak 10. juna u 9:21.
A i to neki potpuno drugačiji program.
Da, drugi.
A tamo je jedan klavir.
Ježe, da. Drugi repertoar, svirat ćemo Beethovenovu sonatu, Musorskog sonatu,
Mozartovu sonatu,
da, i na kraju
Veče sonata.
Da, Veče sonata. I na kraju Hačaturijana, valcer iz Maskarade.
Čuveni valcer iz Maskarade. Da. Ovo je, da, već nekako... Sonate obično vezujemo za jedan seriozni pristup umetničkoj muzici. Da li je lakše svirati sonate ili minijature? Ili je posve sve jedno?
Ja, to je teško pitanje. Da. Mislim da sve ima neku svoju problematiku.
Da.
Mada su sticam okolnosti sad ispalo da sviramo sonate. Eto.
Da, mada su dvostavačne, mm-hmm. Beethovenova i Musorski sonate.
Da, nije tipična
dvostavačna,
da,
drugi Octavija Scherzo, tako da.
Da. A i naravno drugačije kad imate nekoga s kim svirate, u tome sva draža te kamerne muzike, da, eto,
jeste,
imate... nekoga ko naravno učestvuje u čitavom procesu stvaranja muzike i koji vam pravi društvo, drži strah ili već kako to može da se sve nazove.
Na koga možemo da uperimo prstom.
Da, eventualno ako ti
i to, da.
Jeste, i naravno da se svi zajedno poklonite pred publikom. Dakle, da. Večeras, 18 časova, nastupit ćete u galeriji Kolačeve zadužbine, a u ponedeljak od 21 čas galerija Art Get Kulturnog centra Beograda, večeras muzika Sergeja Rahmanjinova, a u ponedeljak Beethovena, Musorgskog, Mozarta i na samom kraju Aram Hačaturian. Želim vam dobru koncentraciju i dobru publiku koja će vas pazljivo slušati i večeras od 18 časova. Hvala vam što ste bile gošće.
Hvala
vam.
Emisije Susretanja. Naravno, uživajte u muzici Sergeja Rahmanjinova i to će biti upravo ono što ćemo i mi sada da uradimo.
16:53, muzikom Sergeja Rahmaninova ćemo i zatvoriti današnje izdanje emisije Susretanja. Čućemo treći stav iz svite za dva klavira, iz opusa 17 broj 2 u izvođenju Sestara Lebek, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Aleksandra Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno!